Vafilipi, ubwandulu vavutatu, akadebe kakuanda, kufika akakijigo na kimu, ubugolofu wakiangani.
Leno banyalukolo bango, mohobo kage olwakuba mulimu wa mutua. Na nikatala kukubalembira amasiyo galagala ganoneka balembira olotasi. Olwakuba amasiyo aguo gikobatanga kukwima bunono mulwetiko. Mubisa gemaso na bahosi, bano bahue nembua. Bisimirisi ya oluiho olwakubomberwa ekebongo ekyakudumla engola ejakedemi. Osuwe, tuesuwe tubombirwe ekebongo ekyakiangani, olwakuba tukumwimika onguluwe mulwakulongosibu wa nomepo guwake na kukuginia olwakuba tolemwa Yesu Kirisite. Osuwe natubika oluhubilo luitu mufinu fyambiri nambe nenogire kubomba oluo. Nabe kwale omunu juno Isaka kuti anogire kubeka oluhubilo mufinu fyambiri, one nenogire kukira. One neliabombirwe ekebongo ekyakudumulwa engola ejakedemi yene ninifigo ono lekela kuoni kuhuma niholua. One nere muisiraeli. Nere wake sina kia Benyamini. Kange nere muebrania wakiangani. Wemira kubengere la indagero Isamose nekabengere la gabunono. Olwakuba neriale mfarisai. Nabe kekebabere isi kia mbombo janguluwe. Neriale nigimba fijo kupumusia ekepuga ekiabeteki. Olwakuba nekasaga kakuti kubomba oluo kwe komobosi ya unguluwe. Kange wemira obogolofu mulo wako vingirira indagiro, one niriale nsilankole nambe gumo. Nekesoni sino siriale sibone kanyalubumbulilo kolione, lino nebuene silalubumbulilo wemira o Yesu Kirisite. Kiangani, isio soni nebuene silalubumbulilo pano nirengani anolubumbulilo olubaha olwakonkagula o Yesu Kirisite umutu wa guango. Wemira omuene nelamwire kukusile kasoni. Kolione isio soni siwene makakala neke nebombulele kuba no Kirisite nebe mwamwene. One na nibalerua obugolofu bwemira kubengirira indagiro. Lori mwolo wakumwetika o Kirisite. Obu bwebugolofu bunobuhuma kwa nguluwe. Kange ipelua omunu juno ikumwetika. Ekenu keno nilonda one kwa kukonkagula o Kirisite na kukagula ingufu sinosiriansiusisi omwene. Nilonda kupumuka ndabole aliapumuike omwene. Kange nilonda kufu wa ndabole aliafuire omwene, kuti onguluwe akasiusie na june kuhuma kubafue.
Ubwanduli rubabu tatu, akadebe kakijigo na fibiri, kufika akakijigo na ntanda, kugimba kuhanga kufika kubusiriro.
Na kwe kuti niti ne malire ologendo mulwitiko, nambe kuti nere mogolo fuluoni, jeje. Oluene nigimba kuhanga nopire olobonolo lunobwemira oluo o Yesu Kriste asaluire one kuti neve guwake. Banyalo kolobango, one nanisaga kuti nopire olobonolo oluo, oluene nibomba limo, nekogasie muagoni ganogakirire na kutungumalira ganogale kobolongolo. Lino, nigimba kuhanga nopire olobonolo oluabuo mikokianya, lunoonguluwe aliatokemelire kukirira o Yesu Kriste. Usuwe tweni, tuwe bano tukangire molwetiko. Tuvisage nobufumbwe obuo. Neke nabepaka tepaliumwe, bamonga bisaga sino nasire ingine nisi, onguluwe ikubahofia musikagole. Lino, ekiba hakie eke, tunogire kubengiri la sirasira sino onguluwe atuhofisie.
Ubwandulilo ubabu tatu, akadebe akakijigo na lekila lubale, kufika ubwandulilo ubabune, akadeba kakuanda. Abalugu abakikobeka nukia Kirisite.
Banyalo kolobango, mweni mwegage kuliune. Kange, mumanyere age kobanu bano bibengirira ekewanekesio kinotoba ofisie. Olwako bake kinga nebabulire emola eje. Leno ni kubabula kange na misosi. Kuti kwebale abanu binga bano amikalire gabe giboni ya kuti vikana emola ejabupoki obwa Kirisite pakekobekano. Abanu abuo, onguluwe guwabe liereleme. Bikugini ya wimira imbombo save sino bibomba inyasoni. Kange, amasage gabe bisaga fifinu ifyapa esi apa. Obosiriro wabanu abuo kwe kutipulua. Neke osue obukalo buitu boliko kianya. Tokumogula nobosiukwe obukome ompoki omutu wa buitu o Yesu Kirisite ise kuhuma kukianya. Umuene aleningufu isakobeka ifinu fioni mubutabuliru wabuake. Mungufu isio ilihambusi ya amaberi gituaga. Ama jove kutiga huanane numbiri wake umunyabubaha.
Ubuanduli rubabune.
Leno banyalu kolobango baganike. Nesiukirwe kutanga na numwe. Umwe mwemwe mkumerera nehoboke. Kange wimira embombo jino nebombire koliumwe nilikuopira engera. Enendiki baganike bango mkangalage mwamutua.